Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom izvještaja Freedom House-a o stanju medijskih sloboda u svetu. Zemlje Zapadnog Balkana su svrstane u grupu delimično slobodnih. Beogradski profesor Rade Veljanovski o stanju u Srbiji.
Ja mislim da i ovaj period predizborne kampanje na neki način dokazuje da su razni PR manipulanti iz političkih stranaka na neki način suspendovali uređivačke u medijima i umjesto njih obavljaju posao. To je vidljivo svakoga dana.
Borka Rudi, sekretar udruženja novinara Bosne i Hercegovine.
Nemamo institucionalnu zaštitu prava na slobodu izražavanja, odnosno napadi na novinare, urednike, ograničavanje medijskih sloboda prolaze nekažnjeno kod institucija Bosne i Hercegovine, a s druge strane imamo zapravo i namjeru vlasti da ovladaju javnim emiterima.
Ulični prodavci u blizini sedišta predsjednika Republike Srpske Dodiga se uklanjaju jer, kako procjenjuju službe, ugrožavaju njegovu bezbednost.
Naši štandovi, ja mislim da apsolutno ne ugrožavaju nikoga, čak doprinose ovom gradu. Ta ulična prodaja postoji u svim gradovima Europe, svijeta.
Iako su odavno prešli 40. godine, 50-ak Roma iz Tuzlanskog kantona nedavno su dobili diplome sa završenom osnovnom školom.
Kad su svi pismeni, zašto da mi u rangu ovome 21. vijeku ne budemo pismeni?
slobodnaevropa.org.
Najpre o položaju medija. Prvi put u posljednjih 8 godina nije zabeležen pad medijskih sloboda u svetu, navedeno je u godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House. Zemlje Zapadnog Balkana su svrstane u grupu delimično slobodnih. Jačanje autocenzure u spregu politike marketinških agencija i tajkuna danas su glavne odlike uslovne slobode medija u Srbiji. Prema posljednjem izvještaju Freedom House-a, Srbija spada među delimično slobodne zemlje bez pomaka ili nazadovanja. Medijski eksperti navode da su ostrva medijske slobode sve manja i sve više zavisna od ekonomske kontrole sumnjivog kapitala, beleži Radovan Borović.
Medijska sloboda kontrolisana ekonomskim polugama posljedica je loše tranzicije i slabe kontrole vlasništva. Umorni medijski radnici u Srbiji ponavljaju da društvo senzacionalizma kao proizvod šarenila i jednostavnosti potiskuje stvarne probleme. Jačanje autocenzure u spregu politike, marketinških agencija i tajkuna perfidno i vrlo delotvorno kontroliše medije, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji kontrola medija se obavlja isključivo preko kontrole novčanih tokova koji vode prema medijima. Tu glavnu ulogu ima država koja je, zahvaljujući jednom takvom sistemskom poremećaju, postala glavni financijer medija, što legalno, što ilegalno. Kad kažem ilegalno, mislim pre svega na te separatne sporazume raznih ministarstava sa pojedinačnim medijima o kojima je pisala i pokojna Verica Barać, a legalno država preko svog udjela u vlasništvu, preko svojih fondova, preko svojih konkursa prosto kontroliše negde otprilike četvrtinu ukupnog marketinškog kolača u Srbiji.
Obradović također ukazuje i na činjenicu da se često budžetski novac troši za ličnu i stranačku promociju bez kontrole regulatornih tela. Utisak koji nimalo ne ohrabrije saglasnost velikog dela medijskih radnika da oaze medijskih sloboda postaju prava retkost, pa čak i na podsjećanje u vreme najrigidnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. Medijski ekspert Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ističe da su pritisci iz političke i biznis sfere posebno vidljivi zadnjih dana predizborne kampanje.
Pa je skoro postalo javna tajna da svi mediji imaju određene svoje liste onih biznismena i onih političara koji se ne bi smeli na jedan kritički način da tretiraju. Ja mislim da i ovaj period predizborne kampanje na neki način dokazuje da su razni PR manipulanti iz političkih stranaka na neki način suspendovali uređivače u medijima i umjesto njih obavljaju posao, to je vidljivo svakoga dana, jer imamo jednu koja je prljavija i lošija od svih u posljednjih 12 godina. To naravno nije dokaz dobrog stanja u medijima i to jeste jedan jak indikator da sa slobodom medija nešto ne stoji najbolje.
Zašto je i kako, dakle, moguće da politički činovnici uređuju medijsku scenu u Srbiji? Očigledno da proces transformacije društva i medija nije iznedrio efikasne mere kontrole. To je možda jedan od glavnih razloga sunovrata medijske scene, kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Mi smo svi svedoci i svi to u ovoj državi znaju da nekoliko vlasnika ima po više elektronskih medija, što je zakonom nedozvoljeno, ali niko se zbog toga previše ne uzbuđuje i ne želi ništa da promeni. I mediji su pisali i nezavisna kontrolna tela su o tome izveštavala. Dakle, svima je jasno da su se u nekim kabinetima završavali poslovi. Danas kad imamo zapravo situaciju da medijima caruje senzacionalizam i jedna vrsta žutila i zapravo ta trka za profitom je greškom, da kažem, svih nas u ovom društvu od medija napravila jednu vrstu jeftine zabave za narod.
U sveopštoj tabloidizaciji javne scene, sloboda, istina, informisanje prvi stradaju, kaže Rade Veljanovski.
Vidljivo je kako jedan broj ljudi koji su nekada prednjačili u borbi za samostalnost, nezavisnost, autonomiju medija, još 90. godina, sada nisu u stanju da se za te ciljeve bore, da popuštaju pred pritiscima i da neki mediji koji su kada bili paradigma borbe za slobodno novinarstvo, danas nažalost to više nisu, takvih primjera ima i u štamponom i u elektronskom novinarstvu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa jednoglasno ističu da svako državno ili finansiranje medija iz krugova biznisa neminovno vode u kontrolu, zavisnost i korupciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon Srbije o stanju u Bosni i Hercegovini, koja se pomakla u odnosu na prošlu godinu tek za jedno mesto, sada je na 95. I dalje je po oceni Freedom House-a delimično slobodna. Pritisci na medije, prvenstveno politički, veruju analitičari, sve su javniji. Toga nisu pošteđeni ni javni servisi koji su često u službi i pod kontrolom partija na vlasti. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Od 95. do 98. mjesta u tom se krugu Bosna i Hercegovina već godinama kreće kada je u pitanju skala slobode štampe Freedom House-a. Iako djelomično slobodna zemlja prema ocjeni organizacije, prema domaćim ekspertima više je za intervenciju nekog međunarodnog faktora, tim prije što je interesa za zaštitu novinara i njihovog rada premalo, kaže sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Nemamo institucionalnu zaštitu prava na slobodu izražavanja, odnosno napadi na novinare, urednike, ograničavanje medijskih sloboda prolaze nekažnjeno kod institucija Bosne i Hercegovine, a s druge strane imamo zapravo i namjeru vlasti da ovladaju javnim emiterima, kao što sad imamo slučaj sa Federalnom televizijom i Radiotelevizijom Republike Srpske. I nakon posljednjih izbora imamo takve promjene u medijskoj zajednici koje su uzrokovane političkim pritiscima i promjenama menadžmenata u lokalnim medijima i potpuno ovladavanje uređivačkom politikom u ova dva javna entitetska servisa. Tako da zaista mislim da je krajnje vrijeme da međunarodne organizacije počinju blago vršiti pritisak na naše vlasti i da ih zapravo podsjete šta je jedan od evropskih standarda, to je pravo na slobodu uređivanja i pravo na slobodu informiranja.
Upravo na primjerima javnih emitera, preciznije Federalne televizije i Radiotelevizije Republike Srpske, vidi se kako se u Bosni i Hercegovini kontrolišu mediji, kaže glavni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mi danas imamo javne servise koji su pod potpunom kontrolom vladajućih stranaka, kao što su Federalna televizija i Televizija Republike Srpske. Dakle, oni vode politički rat koji ponekad ima zaista grube i gotovo alarmirajuće tonove. Zapravo, kao transmisija političara, pod čijom su oni kontrolom. Dakle, Federalne televizije, ona reflektira politiku Socijaldemokratske partije, vladajuće partije u federaciji, dok je RTS pod potpunom kontrolom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Ovu tezu potvrđuje mnogo primjera. Jedan od njih nedavno je šokirao bosansko-hercegovačku javnost. Ovako je uz klimoglav jedan novinar sa entitetskog javnog servisa Federalne televizije odreagovao na instrukcije šefa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije, te javnost informisao upravo onako kako mu je instruisano. Kada je riječ o Radioteleviziji Republike Srpske, jedan od primjera jeste i nedavna ostavka Zorana Dotlića na mjesto urednika filmskog i dokumentarnog programa ove televizije, i to samo zato jer je u programu emitovan film Pucanju srce, koji je ocjenjen kao antisrpski. Film je izazvao oštre reakcije bivših boraca u Republici Srpskoj te porodica poginulih, jer tvrde da satanizuje srpsku vojsku i ponižava srpske žrtve. Izvinula se i Radioteleviziji Republike Srpske. Inače, organizacije koje su se pobunile protiv uređivačke politike finansiraju se iz entitetskog budžeta koji je skrojio vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nisu ni štampani mediji operisani od političkog uticaja, dok jedne finansiraju budžetskim sredstvima u Republici Srpskoj, imaju onih u vlasništvu stranačkih lidera. Finansijska je kontrola i najefikasnija za eliminaciju pojedinih medija ili novinara, kaže vlasnik i urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Dario Novalić.
Vrlo jasno se vidi koji medij kome pripada i vrlo su u suštini jednostavni ti metodi kontrole. Ogledaju se malo u finansijskoj kontroli, to se jako lijepo vidi u Republici Srpskoj, gdje vlada Republike Srpske svake godine izdvaja par miliona maraka da, kako oni kažu, pomažu medije.
Monopol koji nad medijima imaju partije na vlasti moraju prekinuti građani i nevladine organizacije, smatra direktor nevladine organizacije Centar za humanu politiku Momir Dejanović.
Te posljedice posebno građani osjećaju, predstavnici nevladnog sektora koji bi se trebali pobuniti protiv ovakvog stanja i jednostavno taj monopol partija koje imaju u mnogim oblasti, pa između ostalog i oblasti javnih medija, dokrajčiti tako da što bi pokušali otrgnuti te medije iz monopola partijskog i za ono što plaćaju, posebno kao taksu za televizije, da bude stvarno u njihovim interesima, a ne u interesu partija i drugih centara moći.
Građanima je jasno da postoji politička pristrasnost, što je pokazalo i posljednje istraživanje koje je uradilo udruženje BH Novinari, kaže Borka Rudić.
Blizu 50% građana Bosne i Hercegovine smatra da su javni servisi pod snažnom političkom kontrolom.
Internetski portali postali su tako utočište za one u Bosni i Hercegovini koji žele informaciju, a ne politički stav urednika nekog medija ili njegovog političkog mentora. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže kako žali što je uticaj ovih medija na publiku mali. Uticaj politike pak na medije u zemlji je veliki, ali ne odslikava nužno samo volju moćnih.
Najveća kontrola medija dolazi od naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. I zbog tog jednog stalnog podilaženja narodima, imamo medije izrazito populističke, konzervativne, nereformske i mislim da su sami novinski radnici i urednici tu praktično samo neko koji je izvršilac te konačne volje naroda i ono što narod očekuje. Tako da mislim da ne možemo više publiku tretirati nevinom u ovoj situaciji. Oni žele ovakve medije nekvalitetne, kontrolisane.
Tako se krug zatvara. Do novih izbora i novog izvještaja o slobodi medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o Crnoj Gori, koja je za razliku od prošle godine popravila rejting na listi medijskih sloboda, iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
To što je američka nevladina organizacija Freedom House u najnovijem izvještaju ocijenila kako je Crna Gora popravila medijske slobode u odnosu na prošlu godinu i sada u tom pogledu prednjači u regionu, Teja Gorjans Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava pripisuje prije svega činjenici što je Crna Gora u međuvremenu dekriminalizovala klevetu i uvredu. Međutim, kako kaže Gorjans Prelević, činjenica da smo još uvijek zemlja sa poluslobodnim medijima trebalo bi svakog da zabrine.
Zašto je to tako? Ja mislim, već ima očigledno. Pri Crnoj Gori se još uvijek ne zna zbog čega su napadnuti, a jel da je ubijen Duško Jovanović, to su sve novinari koji su istraživali pitanje od javnog interesa, koja često nisu, odnosno po pravilu nisu bila po volji mafiji, vladajućoj partiji itd. Tako da dogod se ne bude znalo šta su bili motivi tih napada i ubistava, mislim da ćemo mi biti u grupi poluslobodnih medija.
Podsjetimo, stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori u najnovijim izvještajima bavili su se i međunarodne organizacije Reporteri bez granica i IREX, ali su došli do drastično drugačijih rezultata u odnosu na Freedom House. Tako je, prema Reporterima bez granica, Crna Gora po medijskim slobodama najgore plasirana zemlja od svih zemalja Evropske unije, kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniji, i za nje su se našli samo Rusija, Ukrajina i Bjelorusija. IREX je u svom izvještaju također utvrdio kako sloboda medija u Crnoj Gori nije dovoljno zaštićena i ocijenio da tekući sukobi na medijskoj sceni narušavaju imidž medija i usporavaju razvoj profesionalnog novinarstva. Činjenicu da su različite međunarodne organizacije koje su se bavile stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori došli do oprečnih rezultata, Teja Gorjans Prelević objašnjava različitim metodologijama koje su koristile.
Mada mislim da to suštinski nije bitno. Mislim da bi ovu vladu i sve nas država uopšte trebalo da zabrine, to što ni po jednom od ovih izveštaja Crna Gora ne može da se pohvali slobodom medija. Jedan od problema koji se pominjao je nedostatak blagovremene privatizacije državnog medija kao što je Pobjeda. Problem oko sada sukoba već potpuno otvorenog na medijskoj sceni koji odgrožava dakle, pravo na slobodno informisanje građana.
U međuvremenu se tinjajući medijski sukob između pro i antivladinih medija rasplansao rezultirajući brojnim optužbama i krivičnim prijavama. Tako je provladina Pobjeda u više navrata pisala o navodnim teškim zloupotrebama u načinu na koji su vijesti izvještavale o ekonomiji i kretanjima na berzi, potkrepujući to, kako tvrde, autentičnim internim dokumentima. Iz lista vijesti reagovali su ocjenom da su ti dokumenti autorstvo crnogorske tajne policije. Niz teških optužbi na račun dnevnika vijesti i njegovih vlasnika iznio je i bivši premijer, lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, nazivajući ih medijskom mafijom. Čelnici vijesti zbog toga su se obratili ambasadorima Evropske unije, SAD-a i nekoliko vodećih stranih država, tražeći zaštitu i ističući kako su godinama izloženi fizičkim napadima, ugrožavanju imovine i javnom linču. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj ovog bloka o stanju na Kosovu, novinari i predstavnici medija zabrinuti su šta će se desiti sa novim krivičnim zakonom usvojenim u Skupštini, a koji po njima ugrožava medijske slobode. Pripremila Valjona Tela.
Nov krivičan zakon kojeg je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine, koji između ostalo kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice, još uvek nije stigao do predsjednice Kosova, potvrdio je za RSE Arber Vlahiju, savjetnik za medije predsjednice Atifete Jahjaga.
Krivičan zakon još uvijek nije stigao do predsjedništva, ali kad god bude, on će se pažljivo razmotriti i analizirati. Naročito će biti razmotrena dva osporavajuća člana i to će biti u suradnji sa svim stranama.
Inače, rok za predaju usvojenog zakona predsjedništvu je 15 dana od usvajanja, a on ističe za 3 dana. Sa druge strane, novinari i predstavnici elektronskih štampanih medija kažu da osporavajući članovi, pored toga što rizikuju njihov rad, oni također i kažnjavaju za istraživačko novinarstvo. To su oni preneli i predsjednici Kosova na sastanku prošle nedjelje. Arben Ahmeti, predsjednik Asocijacije profesionalnih novinara Kosova, izrazio je ubeđenje da će predsjednica vratiti nazad krivični zakon.
Ubjeđeni smo da će se zakon vratiti nazad na razmatranje. Mi tražimo da se ta dva člana uklone i dalje traje taj proces tehničkog prečišćavanja, kao što to zovu u Skupštini, ali ovaj put to traje više nego obično, a to možda zato što tragaju za dobrim razlozima koji bi uništili slobodu štampe.
On dodaje da je predato dovoljno i zakonski razloga zašto ti članovi trebaju da se odbace.
Zakonska osnova po kojoj smo se obratili predsjedništvu je nepobitna. Sa ta dva člana krše se 6 člana Ustava Kosova, potom akt Evropske unije iz 2007. krši se odluka Savjeta Evrope iz 2000. tako da ima dovoljno zakonski osnova da se ovaj zakon vrati nazad i da se ti članovi zapravo ne mogu obrazložiti.
Sa druge strane, stručnjak za pravna pitanja Riza Smaka ocenjuje da se osporavajući članovi krivičnog zakona u suprotnosti i sa Ustavom Kosova. I on ističe da bi najbolja opcija bila da se zakon vrati nazad na razmatranje u Skupštini Kosova.
Članovi u pitanju su u suprotnosti sa osnovnim principima Ustavom Kosova, koji se poziva na ispravno informisanje. Bez istraživačkog novinarstva nema novinarstva.
Inače, zbog ova dva člana novog krivičnog zakona, zamjenik premijera i ministar pravde Hajredin Kući je najavio da će podnijeti ostavku ukoliko taj zakon bude stupio na snagu. A mediji na Kosovu su za 3. maj, na Dan slobode medija, najavili i bojkot kosovskih institucija u znak nezadovoljstva usvojenog zakona.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o uklanjanju uličnih prodavaca iz Banja Luke i školovanju 50 Roma iz Tuzlanskog kantona. Ulični prodavci u blizini sedišta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga se uklanjaju jer, kako procenjuju službe, ugrožavaju njegovu bezbednost. Priredio Erdogan Katana.
Vlasnici štandova u ulici Bana Milosavljevića u centru Banja Luke početkom aprila dobili su rješenja od Odjeljenja za komunalne i stambene poslove grada Banja Luka da zbog neposredne opasnosti po javnu bezbjednost u što kraćem roku uklone svoje privremene objekte. U obrazloženju se navodi da je zahtjev za njihovo uklanjanje zatražio kabinet predsjednika Republike Srpske. Kao razlog je navedena bezbjednosna procjena relevantnih faktora. Ulični prodavač Dalibor Kondić zbunjen je ovakvom odlukom gradskih vlasti, tim prije što je ta ista vlast prošle godine nakon licitacije svima dala rješenje za rad do septembra ove godine.
Nas ukinuli jednostavno jednim potezom pera. Komunalna policija je došla prije neki dan, donijela nam rješenje da moramo ukloniti ovo odavde. 26 porodica ostaje bez posla, bez jedinog prihoda. 26 radnih mjesta je mala firma. Ako se borimo za svako radno mjesto, s ovim je jednim potezom pera ukinuto 26 radnih mjesta.
Pita se Kondić kako to prodavci knjiga, kokica, suvenira i bižuterije ugrožavaju bezbjednost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a ne ugrožavaju je vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze u samu predsjedničku palatu.
Naši štandovi, ja mislim da apsolutno ne ugrožavaju nikoga, čak doprinose ovom gradu. Ta ulična prodaja postoji u svim gradovima Europe, svijeta. Bilo gdje da dođete, naićete na uličnu prodaju. Naše tezge apsolutno ne ugrožavaju, ja mislim da ne ugrožavaju ničiju bezbjednost, a kamoli našeg predsjednika.
Dragoljub Petrović već 14 godina po snijegu, kiši i suncu na štandu prodaje knjige. Nije mu jasno na koji način i kako ugrožava bilo koga i pita se kuda da ide.
Na četvorke Banja Luke postoji jedna bar, jedna ulica gdje mogu nasad. Ne mora to biti ova ulica, nije to toliko baš da mora biti ta. Mada ne mogu shvatiti da smo mi toliki problem što se tiče zgrade predsjednika i bezbjednosti.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović nedavno je izjavio da je samo postupio po naređenju, podsjetivši da su iz istih razloga uklonjena i tri novinska kioska koja su se nalazila preko puta palate predsjednika.
Meni je to naređeno od službi koje procjenjuju bezbjednosni aspekt i to se mora izvršiti. Prema tome, tako je i ovdje. Dakle, u krugu od 100 metara moraju biti uklonjeni objekti sličnog tipa. Ali evo, ja sam spreman zaista i na razgovor sa ljudima i stvarno želim koliko god bude mogao razumijevajući njihovu situaciju da im se i pomogne.
Međutim, od ovog obećanja nije bilo ništa, kaže Dalibor Kondić.
Mi smo poslali dopis da želimo da razgovaramo sa njim. Nikad nas nije pozvao. Grad nema nikakve alternative za nas. Mi ne tražimo ništa, samo da radimo.
Ulični prodavci poručuju da će odluku vlasti grada Banja Luka ispoštovati i ukloniti svoje privremene objekte samo ako i od kabineta predsjednika dobiju odgovor i potvrdu da ugrožavaju javnu bezbjednost. Dalibor Kondić.
Ako je stav da smo mi ugrozili nečiju bezbjednost, samo da dobijemo zvaničan dokument, mi ćemo to poštovati, nećemo praviti nikakve probleme. Ako je to stav kabineta.
Ulični prodavci će na odgovor morati sačekati, s obzirom da su se napačani javni radnici premorili od ovakvih tema, pa su zbog 1. maja morali i danas uzeti slobodan dan. Ukoliko ne dobiju ni odgovor od kabineta predsjednika Republike Srpske, ulični prodavači će, prema riječima Kondića, organizovati proteste u Banja Luci.
Najavit ćemo protest i to ćemo uraditi i to će biti zadnji čin koji mi možemo da se borimo na ovaj način, jer on nas stavljuje pred svršen čin. Jednostavno ne vidimo nekog izlaza osim tih nekih naših protesta.
Međutim, kako njihove žalbe ne odlažu izvršenje rješenja grada Banja Luke, mogu samo očekivati kazne od komunalne policije zbog nelegalnog zaposjedanja javne površine koja iznosi 100 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Iako su odavno prešli 40. godine, 50-ak Roma iz Tuzlanskog kantona nedavno su dobili diplome o završenoj osnovnoj školi. Mogućnost da i u poznim godinama završe osnovno obrazovanje Romima je omogućilo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Zabeležila Maja Nikolić.
Borka Bobarić ima 48 godina. Nedavno je dobila diplomu o završenoj osnovnoj školi. Sretna što je u ovim poznim godinama stekla osnovno obrazovanje, dobila je nadu da će uspjeti pronaći kakav takav posao.
Pa ne radimo ni ja ni muž, živimo od socijalne pomoći, od dječjeg doplatka, ali se borimo, školujemo dvoje djece, muž mi radi sa anglosirovinom, ja radim ovako po selima, čistim stanove, kuće i tako da preživljavam. I mislim da mi je ovo dobro došlo da pokažem, da kažem da ima žena Romkinja koje su pismene. Romkinje u društvu i u zajednici zapostavljene. I imala bi volju ako bi mogla i imala mogućnosti da završim i neki smjer srednje škole. Jer kažem da mi je to za dobro sutra.
I 30-godišnja Mediha Suljić nikada nije imala mogućnost zbog teških životnih prilika završiti osnovno obrazovanje. Kako je to biti bez diplome, osjetila je na vlastitoj koži.
Nagnalo me zbog toga da završim 8. razred, jer se trudim da mi da završim srednju školu, zbog toga da imam neko zaposlenje, da me društvo bolje prihvati, jer gdje god dođem da ne budem kao nepismena osoba, razumijete. Sad kad sam završila 8. razred, ja planiram pisati trgovačku, da bih imala trgovačku školu, da mogu da prijavim svoju tezgu, svoju firmu. Do sad nisam mogla da ja platim baš sama septi sve, i prevoz, i hranu, i školovanje.
S 37 godina Izet Osmanović bez osnovne škole nikada nije mogao naći posao. Sve ove godine prehraniti obitelj s troje djece bilo je veoma teško. Zato danas sve što uspije nekako zaraditi od prodaje starog otpada usmjerava u školovanje svoje troje djece.
Bavio sam se tekstilnom robom na Rizoni koridoru od 1997. do 2005. godine. Imao sam 3 štanda na Arizoni. Manjkalo posla, nema posla toliko i sad sam mislio da završim školu, da idem dalje kako bi se mogao zaposliti u firmu negdje. Troje školujem djece i idu redovno u školu. Ima 1., 3. i 5. raz i ne bi im dopustio da se ne školuju. Imam toliko mogućnosti da im mogu školovati. Najbitnije škola.
Edin Mehić iz Banovića kaže da već s 23 godine ima preko 15 godina radnog iskustva u prikupljanju starog otpada. Nikada nije imao mogućnost završiti osnovnu školu. U svom mjestu i danas gleda djecu koja ne idu u školu i prolaze ono što je on nekada davno.
To dosta nije u našem naselju su utežem. Oni bi se školovali, ali nemaju financije i nema sredstava.
Ipak treba imati na umu da su Romi pravo da završe barem osnovno školovanje završili zahvaljujući stranim donatorima. Ovaj put zahvalnost duguju Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške, kojeg u Bosni i Hercegovini implementira CARE Srbija. Oni su i dalje često žrtve diskriminacije u obrazovnom sustavu, samo zbog svoje boje kože. Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost, kaže da iako smo prema zakonu svi jednaki, život ipak priča drugu priču, onu diskriminirajuću i nepravednu.
Bio jedan oglas gdje su tražili, u oglas je baš pisalo da traže 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došlo, odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo slučajeva ima pokrenutih, malo Roma uopšte prijavljuje. U startu su ograničeni razmišljajući o tome da iako nekoga recimo prijavi da nema šanse nikakve, jer taj neko će dobiti na sudu, oni neće zato što su Romi. Zato što se društvo samo postavlja prema Romima tako.
Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla, nada se da će ovaj projekt kojim su Romi dobili mogućnost da završe osnovno obrazovanje pobuditi i u našim nositeljima vlasti interes da se Romima daleko više pomogne.
Jednostavno sada će oni sa ovom novom diplomom otići u Zavod za zapošljavanje i jednostavno oni će i sad biti, možemo slobno reći, polukvalifikovani radnici i postoji bolja mogućnost i način da se zaposle.
U utrci s vremenom i borbom za golom egzistencijom mnogi roditelji odustaju i dalje od školovanja svoje djece. Zbog preživljavanja danas često ne shvaćaju da je budućnost njihove djece ugrožena. To mnogi od njih tek danas sa 30, 40 i 50 godina uviđaju.
Kad su svi pismeni, zašto da mi u rangu ovome 21. vijeku ne budemo pismeni?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.